Þá er tekið fyrir fjórðardagskamáli, meðferð sakamála, frumvarp 628. mál á þingskjali 1041, framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst vera greitt atkvæðin fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslun er lokið, fyrsta grein er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Þá er greitt atkvæðum aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur grein er samþykkt með 63 samhljóða atkvæðum, fyrir svo skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu, ef engin hreyfir andmælum og sömuleiðis að frumvarpi gangi til þriðju umræðu. Tekið er fyrir fimmta dagskrármáli, kjararáð, frumvarp, 630. mál á þín